Aptuveni 60 pasaules līderi šonadēļ pulcējušies ASV pilsētā Ņujorkā, kur norisinās klimata samits. Samita mērķis ir atdzīvināt ano Parīzes klimata vienošanos laikā, kad cilvēce izplatā atmosfērā vairāk siltumnīca efekta gāzu nekā jebkad iepriekš. Par emocionālāko brīdi pirmdien kļuva 16 gadus vecās vides aktīvistes Grētas Tunbergas uzruna. Tajā viņa pasaules līderiem pārmeta savas paaudzes nodošanu, pietiekami aktīvi necīnoties pret siltumnīca efekta gāzu emisiju. Savas runas laikā viņa nosauca vairākus mērķus, kas nav sasniegti, un norādīja, ka var izveidoties nenovēršamas ķēdes reakcijas ārpus cilvēku kontroles.
This is all wrong. I shouldn't be up here.
Tas viss ir nepareizi. Man nevajadzētu šeit atrasties. Man vajadzētu būt skolā otrā okeāna malā. Jūs vēršaties pie mums jauniešiem pēc cerības. Kā jūs uzdrīkstaties? Jūs esat nozaguši manus sapņus un manu bērnību ar saviem tukšajiem vārdiem. Tomēr es esmu viena no laimīgajiem. Cilvēki cieš, cilvēki mirst un sabrūk veselas ekosistēmas. Mēs esam masveida izmiršanas sākumā, un viss, par ko jūs varat runāt, ir nauda un pasakas par mūžīgo ekonomikas izaugsmi. Kā jūs uzdrīkstaties? Vairāk nekā 30 gadu garumā zinātne ir sevi pierādījusi. Kā jūs uzdrošināties no tās novērsties un nākt šeit, sakot, ka darāt pietiekami, kad risinājumi vēl aizvien nav saredzami? Jūs sakāt, ka dzirdat mūs un saprotat situācijas nopietnību. Bet vienalga, cik skumja un dusmīga es esmu, es nevēlos tam ticēt, jo ja jūs patiešām izprotat situāciju un turpinat nerīkoties, tad jūs esat ļauni. Un tam es atsakos ticēt.
Samitā negaidīti ieradās arī ASV prezidents Donalds Trumps, kuru pavadīja viceprezidents Mike Spence. Trumps ieradās pēc pasākuma sākuma un nokavēja Tunbergas un ANO ģenerālsekretāra Antonio Guterreša runas. Taču Trumps paspēja uz Vācijas kancleres Angelas Merkeles uzstāšanos un noklausījās vairākas citas runas par klimata krīzi un iespējamajiem politiskajiem risinājumiem. Kopumā gan viņa viesošanās samitā bija īsa. Sociālajā tīklā Twitter Trumps dalījās ar video materiālu, kurā redzama Tunberga. Tam klāt viņš pievienoja sarkastisku ierakstu, sakot, ka aktīviste izskatās pēc ļoti priecīgas jaunas meitenes, kas lūkojas spožā un brīnišķīgā nākotnē. Par populāru internetā kļuva arī kāds samita laikā iemūžināts video materiāls, kurā Tunberga redzama ar niknu skatienu lūkojoties Trumpa virzienā. ASV prezidents ir paudis skepsi par zinātnieku atklājumiem klimata jomā un atvieglojis vides aizsardzības noteikumus ASV, bieži vien darot to ekonomiskā progresa vārdā. Savukārt Tunberga iepriekš paudusi skepsi, ka viņai izdotos pārliecināt Trumpu par nepieciešamību rīkoties klimata jautājumos. Apvienotās nācijas vakar nāca klajā ar paziņojumu, ka 66 valstis, 10 reģioni, 93 uzņēmumi un 12 investori apņemušies sasniegt neitralitāti oglekļa dioksīda emisijas jomā līdz 2050. Gadam. Šis mērķis tiek uzskatīts par nozīmīgu cīņā ar katastrofiskām ilgtermiņa klimata izmaiņām. ANO aplēsusi, ka globālās sasilšanas iegrožošanai, lai tā nepārsniegtu 1,5 grādus pēc Celsija līdz 2100. Gadam, pašreizējie pūliņi jāpalielina 5 kārtīgi. Savukārt laikraksts The Guardian, atsaucoties uz jaunu pētījumu, ziņo, ka vairāk nekā 4 piektdaļas no pasaules lielākajām kompānijām līdz 2050. Gadam nespēs sasniegt mērķus, kas izvirzīti Parīzes klimata vienošanās tekstā. Pētījumā atklāts, ka no 3000 uzņēmumiem tikai 18% ir izstrādāti plāni, kā līdz gadsimta vidum ierobežot gaisa temperatūru 1,5 grāda robežās. Rihards Plūme, Latvijas radio.